Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Pushka dhe do të jemi ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Në Prishtinë, 10 ramira veti thanë jo planit 6 pikësh të kombëve të bashkuara për Kosovën. Serbia pret që plani 6 pikësh të implementohet, deklaron presidenti serb Boris Tadić. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi e filluan vizitën treditore në Britani. Bashkimi Evropian po shqyrton mundësinë e ndihmës për industrinë e automjeteve. Në Rusi u mbyll gjykimi i katërt akuzuarve për ndërlidhje me vrasjen e gazetares Anna Politkovskaja. Për këto dhe për mbajtje tjera, më vëllësisht në vazhdim të emisionit. Si që thamë në hapjet e emisionit, në Prishtinë sot është protestuar kundër planit 6 pikësh të kombëve të bashkuara. Me këtë rast është thënë se sovraniteti dhe integriteti territoriali i Kosovës janë të paprekshëm, sepse në të kundërtën kontestohen kufijt edhe në pjesët tjera të Ballkanit. Raporti korrespondentit të radios Evropa e Lirë, Ziadin Gashi.
10 ramira qytetar kanë protestuar sot në Prishtinë në kundërshtim të planit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon dhe në mbrojtje të sovranitetit të Kosovës. Protesta është organizuar nga rrjeti organizatave jo qeveritare të udhëhequra nga lëvizja vetëvendosje, por aty kanë marrë pjesë edhe figura politike, përfshi edhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Protestuesit mbanin në duar flamurin kombëtar shqiptar, parulla kundër ndarjes së Kosovës, mbrohoret në poshtën miku, ndërkaq emri më i mbrohoritur ishte ai liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Masa njerëzve u nis nga biblioteka kombëtare, vazhdoi marshutin përpara Kuvendit dhe qeverisë së Kosovës dhe në fund edhe para selisë ish un miku tani Euleksit. Duke u drejtuar masës, Albin Kurti tha se edhe nëse liderët kosovar e pranojnë në çfarëdo mënyrë 6 pikëshin, populli nuk do ta pranojë atë. Ai kundërshtoi edhe neutralitetin e Euleksit, duke parë atë si një definicion që mund thënë Serbisë të vazhdojë të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Kosovës.
Po thonë që çike fare Euleksi është neutral. Ky neutralitet i bjen në farpanshmërinë ndaj dy palëve. Pra, kur po thonë është neutral, po dojnë me thonë që për çështjen e Kosovës janë dy palë. Është Kosova, po është edhe Serbia.
Në vazhdim, Albin Kurti ka kritikuar qëndrimin e lidershipit të Kosovës ka shi zhvillimeve të fundit politike, ndërkaq planin 4 pikësh të Prishtinës ai tha se e sheh si një mundësi që Kosova dhe Serbia sërish të hyjnë në negociata.
E keni pa që dje ja kanë ofru Daniel Fridit një plan 4 pikësh. Mirë po, ky plan 4 pikësh ka me përfundu si qëndrim i palës kosovare në negociatat e ardhshme. Thojnë Serbia për i lip 6 pika, ju për i lip një 4 pikë. Hajde za tëtë nuk ka gjysa dikot. Prandaj, nuk mi afton me i thonë jo pikave të Ban Ki-moonit, për do të me i thonë jo dhe çfarë do negociatës e pazari me venin tonë.
Jo ndarje së Kosovës dhe sovraniteti pasenueshëm i Kosovës ishin sloganet e kësaj proteste. Në emër të shoqatave të dalën nga lufta dhe veteranëve të UÇK-s, Gjavit Jashari tha se çdo tentim për të ndarë Kosovën do të ketë efekte edhe për vende të tjera të rajonit.
Dhe edhe nëse këto institucione pa marë parasysh arsyt, këtë jote sot me e bëjnë për të nesër, atëherë do të hapen problemeve të cilat do të përballet jo vetëm Kosova dhe Serbia, por do të përballet edhe Maqedonia e Molizi, do të përballet edhe Shqipëria e Greqia, pra do të ketë ribelje të kufive sot ose nesër, jo vetëm në këtë pjesë të tokën shqiptare, por edhe me gjë.
Protesta e sotme në Prishtinë ishte ndër më masive që është organizuar që nga mbarimi i luftës së këndej. Ajo ka përfunduar qetë dhe pa incidente, por me porosim se organizimet të ngjashme do të ketë në vazhdimsi përderisa, siç u tha, të cenohet sovraniteti dhe integriteti i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi prej sot e deri më 21 nëntor qëndrojnë për vizitën në Britaninë e Madhe ku do takohen me kryeministrin Gordon Brown dhe ministrin e jashtëm David Miliband. Me këtë vizitë nënvizohet mbështetja e Britanisë së Madhe për Kosovën dhe ardhmërinë e saj evropiane, thuhet në kumtesën e ambasadës britanike në Prishtinë. Beograd. Presidenti serb Boris Tadić deklaroi se Serbia ka bërë gjithçka të mundur për të arritur marrëveshjen 6 pikëshe për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë dhe pret që në periudhën e ardhshme ajo të implementohet. Marrëveshja nuk është e drejtuar kundër asnjë pale, por e ruan integritetin dhe të drejtat legjitime të të gjithë të interesuarve në këtë konflikt historik që po ndodh në Kosovë, tha Tadić. Ndërkohë ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić tha se seanca e Këshillit të Sigurimit për Kosovën me siguri do të mbahet të hënën apo të martën e ardhshme. Jeremić tha se Serbisi janë dhënë garanca se plani 6 pikësh nuk do ndryshohet. Bruxelles, Bashkimi Evropian po e sheh mundësinë e ndihmës për industrinë e makinave që pëson nga kriza ekonomike. Eurokomisioneri për industrinë Ginter Verheugen sinjalizoi mbështetje financiare për Opelin, degën e kompanisë amerikane General Motors. Opel planifikon të ulë me 10% prodhimin dhe të vendosë javën me 30 orë punë. BE-ja gjendet nën presion të ndihmojë gigantë të tjerë të industrisë si Peugeot, Renault, Volkswagen dhe Fiat. Presioni u rrit pas propozimit të Demokratëve në Kongresin Amerikan për të miratuar paketën për 25 miliard dollarëve për industrinë amerikane të automjeteve. New Delhi, një luftanie indiane ka zbrapsur një sulm të piratëve në gjirin e Adenit. Marina Indis tha se ndaj luftanies u hap zjarr nga piratët mbrëmjen e së martës, por pas kundër përgjigjes ania e piratëve është fundosur. Ndërkohë në Brigjet Afrikane është rrëmbyer edhe një anije peshkimi tajlandeze me 16 anëtarë në bord. Lajmi vjen një ditë pas rrëmbimit të tankerit saudit me naftë në vlerë prej 100 milion dollarësh. Bagdad, Iraku, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara u dakorduan të formojnë një këshill për të luftuar Partinë Punëtore të Kurdistanit, lëvizje guerrile e bazuar përgjatë kufirit turko-irakian. Zëdhënësi i qeverisë irakiane tha se komiteti do të gjurmojë kërcënimet që PPK-ja i paraqet për sigurinë dhe stabilitetin në Irak. Kairo, në një audio mesazh që pretendohet të jetë nga njeriu i dytë i Al-Qaedës Ayman al-Zawahri, lideri militant e kritikon presidentin e zgjedhur amerikan Barack Obama për mbështetjen e tij ndaj Izraelit, duke thënë se Obama do të dështojë nëse i ndjek politikat e Bushit. Zëri thotë se plani i Obamës për të zhvendosur trupat në Afganistan është i gjykuar të dështojë. Tiranë. Gjykata e Tiranës e ka shpallur fajtor një punonjës humanitar skocez për abuzim seksual të fëmijëve në jetimoren e tij dhe e dënoi me 20 vjet burg. Duke lexuar vendimin kundër të pandehurit David Brown, 57 vjeç nga Edinburgu, gjykatësi Gert Hoxha e përshkroi atë si kërcënim për shoqërinë dhe tha se ai do deportohet nga Shqipëria pasi të vuajë dënimin. Moskë, gjykata ruse ka vendosur të mbyllë gjykimin e 4 personave të akuzuar për vrasjen e gazetares Anna Politkovskaja. Vendimi u mor pas kërkesës së anëtarëve të trupit gjykues. Politkovskaja, kritike ashpër e Kremlinit, u vra në Moskë në ndërtesën ku banonte në tetor të vitit 2006. Prokuroria tha sot se i akuzuari për vrasje është larguar nga Rusia, kurse urdhëruesit nuk janë identifikuar. Shkup, mijëra njerëz në Maqedoni dolën sot në pyje për të mbjellur 6 milion drunj vetëm brenda një dite në kuadër të ripyllëzimit masovik të vendit. Qëllimi i fushatës është ripyllëzimi i pyjeve pas zjarreve të mëdha që i përfshin në dy verat e kaluara. Organizatorët siguruan autobus për mijëra njerëz përfshir 1000 ushtar. Ata shpresojnë se vitin e ardhshëm fushata do të përhapet në tërë Ballkanin. Bruxelles, pasuria më e madhe nuk don të thotë se automatikisht njeriu është më i lumtur, tregon rezultati një ankete të kryer në të gjitha 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Studimi tregon se mjedisi shoqëror dhe shëndeti gjithashtu kontribuojnë për lumturinë e njeriut. Njerëzit më të lumtur jetojnë në dy shtetet më të pasura të BE-s, Danimark dhe Finland, tregon anketa e zhvilluar me 30.000 qytetarë të BE-s. Hungaria dhe Bullgaria janë më të pakënaqur, ndërsa gjermanët, çekët dhe slovakët ndodhen në grupin e atyre që mund të quhen të lumtur. Ndoqët Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësues të partive në pushtet mendojnë se plani 4 pikësh i autoriteteve të Kosovës, si kundërpërgjigje ndaj dokumentit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, është logjik nga se mbështetet në marrëveshjet bazë për shtetin e Kosovës. Opozita thotë se duhet patur marrëveshje më precize dhe se nuk duhet të zhvillohen konsulta me Beogradin për çështjet e brendshme të Kosovës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Përfaqësues të partive në pushtet dhe atyre opozitare në kuvendin e Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me planin 4 pikësh, të cilin uthecësit të Republikës së Kosovës publikuan ditë më parë si kundër përgjegje ndaj dokumentit 6 pikësh të kombeve të bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, e quan logjik dhe përmbajtësor dokumentin 4 pikësh të Prishtinës zyrtare dhe thot se plani në fjalë mbështetet në të gjitha dokumentet relevante që janë bazë për funksionimin e shtetit të Kosovës.
Ky plan 4 pikësh është i mbështetur tërësisht në të gjithë dokumentet e marrëveshura, dokumentet aktuale funksionale në Republikën e Pavarur të Kosovës, sepse mbështetet në kushtetutën e saj dhe në marrëveshje të tjera paraprake për të realizuar këtë që është kryeligji i Kosovës.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ndonë se quan korrekt qëndrimin e institucioneve shtetërore kosovare të shprehur në dokumentin 4 pikësh, mendon se çështjet e cekura në dokumentin në fjalë do të duhet të precizoheshin për të publikuar në natyrën e një plani të veprimit. Shefi grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini tekson se katër çështje të përmendura në plan duhet të konkretizohen.
Ne mendojmë se edhe Kosova duhet të ketë plan veprimi, duhet të shpjegojë se çka do të thonë to katër pika të cilat janë paraqitur.
Fala kosovare me dokumentin e paraqitur të martën ka refuzuar edhe një herë marrëveshjen Beograd-OKB, duke ripërsëritur nevojën për shtrirjen sa më të shpejtë të misionit për drejtësi të Bashkimit Evropian EULEX në tërë territorin e Kosovës. Deputeti Buja thekson se EULEX nuk mund të jetë neutral karshi statusit të Kosovës, ashtu siç parashikoi me planin e OKB-s, por sipas tij, ky mision duhet të veprojë në përputhje me ligjet që dalin nga Kushtetuta e Kosovës.
Po EULEX-i në asnjë mënyrë, në asnjë rreth, në asnjë kohë nuk mund të jetë neutral për faktin që ajo është pjesë e Kushtetutës së Kosovës, për të ushtrinë tërë territorin e Kosovës, për ta ndihmuar administratën e Kosovës, për të konsoliduar dhe natyrisht për të vepruar më racionalisht dhe më arsyeshëm dhe në mënyrë më profitabile në tërë territorin.
Përmbajtja e planit 6 pikësh të OKB-s dhe ati 4 pikësh të Republikës së Kosovës ndeshen pothuaj në tërësi, andaj ka mbetur e padefinuar forma përgjetjen e një konsensusi ndërmjet palëve. Opozita kosovare mendon se nuk duhet të bisedohet me qeverinë serbe për çështjet e brendshme të Kosovës. Deputetja nga radhët e Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gaxheri sqaron qëndrimin në subjektit të saj politik.
Nuk ka asnjë bisedë më për çështjen e pavarësisë apo territorit të Kosovës. Po duhet bisedohet për gjithçka, por jo për integritetin e Kosovës, jo për pavarësinë e saj, ajo është çështje e mbyllur.
Plani i sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon për rikonfigurimin e prezencës ndërkombëtare në Kosovë përqendrohet në aranzhimet për policinë, doganat, drejtësinë, kufirin, transportin dhe monumentet fetare e kulturore serbe. Në planin 4 pikësh të Prishtinës zyrtare ndërkohë, ripërsëritet qëndrimi refuzues për dokumentin e OKB-s, gatishmëria për bashkëpunimin me misionin EULEX, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Në dokument po ashtu precizohet korniza ligjore për veprimet e ardhshme të EULEX-it në vend, të cilat sipas dokumentit duhet të jenë në përputhje me deklaratën e pavarësisë, dokumentin e presidentit Ahtisari, Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet e Kosovës, aksionin e përbashkët të 4 shkurtit të vitit 2008 dhe ftesën bërë EULEX-it nga institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Plani 6 pikësh i propozuar nga Kombet e Bashkuara mohon pavarësinë e Kosovës, thot antari kryesisë së Kuvendit të Kosovës Sabri Hamiti. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Hamiti planin 4 pikësh të Prishtinës zyrtare e konsideron si një përpjekje të institucioneve të Kosovës për të rimarrë përgjegjësitë pas shpalljes së pavarësisë. Me zotin Hamiti ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Hamiti, dje Prishtina zyrtare e ka ripërsëritur qendrimin e saj refuzues për 6 pikëshën e OKB-s, ndërkohë që ka paraqitur një dokument 4 pikësh, si vlerëson ju këtë dokument?
Për ato 6 pika të cilat janë përsëritur dhe përfolur sidomos dy javët e fundit, unë mendoj që institucionet e Kosovës kanë bajtur një qëndrim konstant që nga fillimet e bisedimeve dhe rreth tyre, dhe kjo që ka ndodhur djend vërtet është vetëm një përfundim i qëndrimit rreth tyre. 6 pikat absolutisht janë papranueshme, jo vetëm për një nivel të krerëve institucional të një vendi, po për qytetarët vetë popullsinë e Kosovës dhe perspektivën e saj, sepse në të vërtetë në mënyrë hileçare të nxarë promovojnë ndarjen e Kosovës. Është mirë që e gjithë popullsia e Kosovës bashkë me udhëtesinë e saj në të vërtetë që në hapin e parë kanë refuzuar këto. Çfarë do misioni ndërkombëtar që të jetë në Kosovë duhet veproj në kuadrin e kushtetutës Kosovës dhe në njëjtën kohë duhet veproj në kuadrin e ligjeve të Kosovës. Domthon mohimi 6 pikave në këtë rast është pohim i politikës nacionale të Kosovës që kushtzohet nga interesat e qytetarëve të Kosovës dhe nga mbrojtja e pavarësisë Kosovës.
Nëse Prishtina zyrtare mban edhe më tej këtë qendrim, ma mund të ketë përgjegjësim të raporteve me ndërkombëtarët?
Kjo punë formulimin ndërkombëtarët është shumë problematike në diskurset tona politike. Ndërkombëtar është edhe Rusia, ndërkombëtar është edhe Grecia, ndërkombëtar janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, nëse luajmë me termat, asesi jo, unë mendoj që edhe tash edhe para dhe përgjithmonë, një udhëheqësi legjitime në vendi, e cila kërkon rrugët paqësore për të realizuar interesat e vendit, interesat nacionale, nuk ka pse pra veprimet e saj të interpretohen si prishje marrëdhënieve me ndërkombëtar kushdo qofshin ata. Edhe deklarata e djeshme në 4 pika e udhëheqësit institucionale të Kosovës e lën pikën e 4-t si mundësi për bashkëpunim të koordinuar, siç ka qenë deri më tani, me faktorët themelor, se bashkëpunimi bëhet me faktorët themelor të cilët përkrahin interesat e një vendi, në këtë rast janë SHBAD, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, që kanë në fokus raportet e deritashme me Kosovën dhe pozicionimi i cili i jep udhë zhvillimit Kosovës ka integrimet evropiane. Pra, bashkëpunimin përkundrazi, unë mendoj që një qendrim i tillë i strukturuar e rrit bashkëpunimin, nuk e vën krizë bashkëpunimin me faktorët, unë pe i quaj tash ndërkombëtar, jo bashkësi ndërkombëtare, sepse është një koncept shumë shtresor, faktorët ndërkombëtar të cilët kanë ndihmuar që të shpallet pavarësia Kosovës dhe presin që të ndihmojnë që të funksionalizohet shteti pavarur i Kosovës.
Do të thonë nuk do të ketë asnjë reflektim negativ në raport mes Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare.
Do të ketë rritje përgjegjësie të dyanshme. Unë mendoj që ajo që ka manifestuar Kosova në 10 ditën e fundit, vetëm se ka tërheq vërejtjen për një faktorizim të vërtet të vetvetes. Unë mendoj që faktorizimi vetvetes nuk do të thotë prishje marrëdhënies me tjerët, por do të thotë respektin më i madh. Mendoj që Kosova sot është më e respektueshme se sot deri dje, edhe para faktorëve të tjerë të cilët mund të kenë ide të tjera. Funi funit raportet në politikë janë raporte interesit, nuk janë raporte dashnije me asken.
Si mendoni se do të funksionojë misioni i ri i Bashkimit Evropian EULEX në Kosovë?
Mos pore duhet të theksojmë një gjë. EULEX-i është obligim ndërkombëtar i Kosovës, sepse gjendet në një projekt zgjidhje i cili e ka derivuar edhe pavarësinë, shpallin e pavarësisë Kosovës. Po, është obligim ndërkombëtar. Kosova duhet mësohet të marrë obligimet ndërkombëtare. Në këtë kuptim EULEX-i në Kosovë duhet vendoset, gjithkund ajo që është themelore duhet theksohet, duhet vendoset me misionin origjinar, misionin e fillimit, jo me përshkrime detyrash që mund të atribuojnë të tjerë rreth Kosovës ose që s'kam interesat vërteta në Kosovë. Pra, EULEX-i mund të funksionoj me funksionin originar që të ndihmoj krijimin e shtetit ligjor në Kosovë, që të ndihmoj sigurin, që të marë funksionet elementare duke zbatuar kushtetutën e Kosovës dhe duke zbatuar ligjet e Kosovës. Vetëm në këtë mënyrë ai do ta kryej punën themelore për të krijuar rende ligj që do thotë për të prishur të gjitha strukturat ilegale që kanë për detyrë ose mision të mos halon të bëhen Kosovën shtet unik dhe shtet ligjor. Çdo detyrë tjetër shtesë EULEX-in vërtet do të çet probleme vetvetes përpara, sepse në mision i tillë duhet ta kenë besimin e popullit ku vje. Kjo është elementare. Nëse ai e tret besimin ende pa ardhur në Kosovë, shtire ka të veprojë në Kosovë.
Kur mendoni që do të ndodhë shtrirja e EULEX-it?
Kjo mvaret prej Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian definitivisht e ka ndërtuar këtë strukturë, është në përgjegjësinë e vet, duhet të marr vendime shpejt. Këtu janë implikuar Kombet e Bashkuara Evropeshin edhe vet, që don ta fusin në nëmbrill, e futën se futën në nëmbrill simbolikisht Kombet e Bashkuara. EULEX-i duhet të komandohet nga dhe të udhëhiqet nga Bashkimi Evropian dhe mvaret prej vullnetit dhe shpejtësisë tyre që këtë bëhet efektiv në Kosovë. Unë pres ata vet thonë që duhet të jetë deri në fund këtij viti, unë pres se kjo do të ndodhë, përndryshe shtymjet do të kenë interpretime dhe konsekvenca të reja.
Intervistën me Sabri Hamitin mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në mesin e serbëve vazhdon të ketë kundërthënje mbi vendosjen e Uleksit, derisa disa zyrtarë të qeverisë serbe pranojnë shtrirjen e Uleksit duke marrë për bazë 6 pikat e Ban Ki-moonit, disa serb të Kosovës nuk e duan fare praninë e misionit evropian. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Qeveria serbe me të cilën Kombet e Bashkuara negociuan planin 6 pikësh për rikonfigurimin e pranisë civile në Kosovë, nuk ka qëndrime të njëjta për këtë pranim me disa përfaqësues të serbëve të Kosovës. Derisa Beogradi zyrtar do pranonte misionin evropian, nëse ky mision merr përbazë planin e Ban Ki-moonit, përfaqësues serb të Kosovës këmbgulin në mbetjen e ulmikut të pandryshuar. Oliver Ivanović është sekretar shtetëror i Ministrisë për Kosovën në qeverinë e Serbisë.
Jo principu nismo protiv evropske misije, razume se da bi svakome osim kriminalcima odgovaralo da ima malo više reda i zakona.
Në parim nuk jemi kundër misionit të Bashkimit Evropian, sepse do të kemi më shumë rend dhe ligje dhe në mjediset ku jetojnë serbët, do të thotë serbët do të ndjehen të sigurt, por ky mision do të pranohet vetëm nëse merr pajtimin edhe dritën e gjelbër nga Beogradi. Plani 6 pikësh është letra fillestare që Ban Ki-moon ju ka drejtuar presidentit Tadić dhe zotit Seydiu. Aty përfshihen tema që do të përmirësonin jetën e përditshme të qytetarëve, thot Oliver Ivanović. Por disa përfaqësues të serbëve të Kosovës tashmë kanë ndërmarrë iniciativë për të hedhur poshtë praninë e Uleksit në mjediset serbe, pa marrë parasysh se mbi çfarë baze do vendosej ky mision. Kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës Milan Ivanović ka thënë se vendosja dhe shtrirja e Uleksit në mjediset serbe do kundërshtohet me peticionin që sipas tij tashmë kanë nënshkruar 10 mijëra persona.
Mis nameru taj stava izrazili podpisivanjem peticije.
Ne qëndrimin refuzuese kemi dhënë duke nënshkruar peticionin kundër Euleksit, kundër planit të Atisarit, kundër pavarësisë së Kosovës. 71.000 serb dhe jo shqiptare kanë nënshkruar atë. Kështu që Euleksi nuk mund të implementohet në mjediset ku jetojnë serbët. Natyrisht që do të kundërshtojmë vendosjen e tij me mjete paqësorë, thot Milan Ivanović për të shtuar se Euleksi nuk mund të ketë përparësi ndaj ulmikut, me që ky i fundit bazohet në vendimet relevante të Këshillit të Sigurimit pranë rezolutën 1244. Qytetarët serb të Mitrovicës po ashtu kundërshtojnë praninë e Bashkimit Evropian në fushën e policisë dhe të drejtësisë. Asgjë nuk na befason, ata janë të interesuar vetëm për shtetin e tyre të pavarur. Sa më të fortë që janë ata, më të dobët jemi ne, thot Marko Janković duke ju referuar leadershipit shqiptar të Kosovës. Euleksi kundërshtohet edhe nga Nikola Pantić. Krejt varet nga politikanët tanë, por edhe nga vetë ne, thot Pantić. Ndryshe dhe pas refuzimit që Prishtina zyrtare i bëri planit 6 pikësh të Ban Ki-moonit, zyrtarët e qeverisë serbe besojnë se ky plan ende ka gjasa të jetësohet. Unmiku është e vetmja palë me cilën mund të bisedohet dhe pas kësaj unmiku do mbetet sepse duhet të garantoj marrëveshjen. Është tjetër çështja ajo që një pjesë e shqiptarëve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare duan ta heqin ose ta bëjnë krejt të panevojshëm këtë mision. Pra këtu ndeshën interesat të serbëve dhe të shqiptarëve të Kosovës, thot Oliver Ivanović, politikani kosovar që tashmë është bërë pjesë e qeverisë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radhën e ka një kronikë nga Maqedonia. Në Shkup sot janë hapur manifestimet kushtuar 100 vjetorit të Kongresit të Alfabetit. Me këtë rast të shëmbajtur një tribun kushtuar dallimeve gjuhësore dhe tolerancës. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Ministri i pushtetit lokal Musa Xhaferi tha se Maqedonia si një shtet me popullsi shumë gjuhësore e një rëndësinë e gjuhës si një faktor për ndërtimin e identitetit pasi marrveshja e Ohrit e thekson në rëndësinë e gjuhës për identifikimin e qytetarit me shtetin dhe komunikimin me efikas të shtetit me qytetarët e vet.
Në pajtueshmëri me karakterin shumë gjuhësor të shoqërisë, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë ua jep krahas gjuhës maqedonishte dhe alfabetit të saj cirilik edhe gjuhëve të tjera të cilat fliten nga 20% e qytetarëve, de facto gjuha shqipe, statusin e gjuhëve zyrtare në nivel të Republikës. Dispozita kushtetuese e krijon bazën për dygjuhësinë e shtetit, si dhe për krijimin e komunave 2 dhe 3 gjuhësore në një nivel lokal, mbrenda kornizës kushtetuese dhe konform legjislacioni shtetës që duhet implementuar.
Këto komente, ministri Xhaferi i bëri në tribunën me temë roli i pushtetit lokal në zhvillimin dhe kultivimin e dallimeve gjuhësore që u mbajt në kuadër të manifestimeve kushtuar 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit. Por profesori universitar Vebi Begjeti ishte kritik ndaj mënyrës se si shteti i qaset përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe.
Gjuha shqipe duhet të jetë krejtësisht e barabartë në nivelin e shtetit, ashtu thot edhe marrëveshja Kornis, ku citohet se gjuha shqipe është gjuha e dytë zyrtare, e jo të manipulohet me ligjin për qeverisjen lokale, të cilin ligjin e dim dhe ai ligj nisi të implementohet që më kohë, pra që më herët. Padrejtësia që u bë më tepër gjuhës shqipe ishte ajo që në marrëveshjen Kornis të orit nuk u quajë gjuhë shqipe, por u quajë një gjuhë që duhet të jetë mbi 20%.
Ndërsa profesori universitar Zoran Shapuric tha se për përdorimin zyrtar të gjuhëve nevojiten aspektin normativ, vullneti politik dhe gatishmëria e qytetarëve për të pranuar përdorimin e gjuhës së tjetrit.
Protiv de facto, nitu protiv zakonot, nitu protiv upotreba.
Sot askush nuk është dejure kundër ligjit dhe de facto kundër përdorimit e gjuhëve, edhe pse ka disa recidive të para 8 viteve, por më rëndësishme është se nuk ka subjekt politik shqiptar dhe Maqedonas që është kundër përdorimit e gjuhës shqipe në nivel zyrtar. Ndërsa për pranimin e këtij fakti nga qytetarët nevojitet angazhimi subjekteve politike, pushtetit lokal dhe organizatave jo qeveritare, tha Shapuric. Në tribunën e sotme u konstatua se nevojitet angazhim më i madh i autoriteteve shtetërore që të sigurohet përdorimi zyrtar i gjuhëve që nuk i takojnë shumicës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit të sotëm botëror, kemi veçuar editorialin e sëpërditshmes Washington Post me titullin Sekretarja Clinton. Editoriali vë në pah avantajet e vendimit të presidentit të zgjedhur Barack Obama, që postin e sekretares amerikane të shtetit t'ja ofroi Hillary Clintonit, por edhe disavantajet eventuale të këti vendimi.
Kur u hap fjala se presidenti i zgjedhur Barack Obama kishte ftuar senatorin Hillary Clinton të bëhej sekretare shteti në administratën e tij, pati një mori reagim, shkruan Washington Post. Disa e përshëndetin në zotin Obama për krimin e një ekipi ku përfshiheshin dhe rivalet, njësoj siç bëri Abraham Lincoln. Por të tjerë kritik të ftesës thonë se është një gabim në kufijtë e herezisë. Këta theksojnë se nuk është e mençur të shpërbleshish rivalet që do të sjellin një bagazh jo të vogël, mes të cilëve dhe një bashkëshortish president. Kundërshtarët e Hillary Clintonit si sekretare shteti pranojnë faktin se ajo është e kualifikuar për këtë post, por sipas tyre çështja nuk përfundon këtu, shkruan Washington Post. Pjesërisht kundërshtimet lidhen me faktin se një numër i konsiderueshëm i zyrtarësh të administratës Clinton ose janë pjesë e ekipit të tranzicionit të presidentit të zgjedhur Obama ose kandidat për postën në shtëpinë e Bardhë. Por ta quash këtë dizavantazh është budallëk, shkruan gazeta, pasi administrata Clinton ishte vetmi administratë demokratëve që nga koha e Jimmy Carterit më 1981-shin. Të kërkosh të ngresh një ekip pa voj nuk do të shërbeja as popullin dhe as presidentit. Duke zgjedhur zonjën Clinton, Obama dëshmon dhe njëherë se nuk ka frikë të rrethohet nga njerëz të mençur dhe të aftë. Si ishte zonja e parë, antare e Komitetit të Mbrojtjes në Senat, ajo është e familiarizuar me mundësitë dhe rreziqet që shoqërojnë tash të quajturat politika të buta apo të ashpra. Fushata e fuqishme e zonjës Clinton në mbështetje të Obamës gjatë vjeshtës së këtij viti është dëshmia e saj se Obama dhe Clinton mund të funksionojnë si ekip, shkruan e përditshmi amerikane. Por nëse Obama e zgjedh Hillary Clintonin, shqetësimet e mbështetësve dhe kundërshtarëve të vendimit lidhen në të vërtet me rolin e ish-presidentit Clinton. Një numër ekspertësh po shohin me kujdes fondet miliona dollarshe që ish-presidenti Clinton ka mbledhur për bibliotekën e tij presidenciale dhe fondacionin që drejton. Një pjesë e këtyre fondeve vijnë nga qeveria apo individë huaj që kanë interesa konkrete në politikën e jashtme amerikane. Në mesin e donatorëve për projektet e ish-presidentit Clinton janë dhe Katari, Kuwaiti, Brunei, Tajvani dhe Emiratet e Bashkuara, që besohet se kanë dhënë nga 1 milion dollar secili. Raportohet se familja mbretërore saudite ka dhënë 10 milion dollar donacione për projektet e Bill Clintonit. Nëse zonja Clinton do të shërbejë si kryediplomatja e Shteteve të Bashkuara, atëherë amerikanët duhet ta dinë se cilat grupe interesi të huaja kanë bërdhurime bujare fondesh në projektet e ish-presidentit, shkruan e përditshmi amerikane. As presidenti Obama dhe as Hillary Clinton, nëse bëhet sekretare shteti, nuk kanë dëshirë të kenë kokdhëmbje nga problemet që mund të krijojë aktiviteti i ish-presidentit, përfundon shkrimin e të përditshmen amerikane Washington Post.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Në Prishtinë 10 ramira vetë sot i thanë jo planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Serbia pret që plani 6 pikësh të implementohet, deklaron presidenti serb Boris Tadić. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi sot filluan vizitën 3 ditore në Britani. Bashkimi Evropian po shqyrton mundësinë e ndihmës për industrinë e makinave. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.